Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Найноўшых тэорыяў культуры і цывілізацыі, якія звярнулі на сябе ўвагу, мяне найбольш зацікавіў адзін трактат аб культурнай экспансіі. У сучасным слоўніку тэрмін экспансія азначае сінтэз усемагчымага зла, піша польскі даследнік Нікадым Бонча-Тамашэўскі. Гвалт, кроў, вайна, псіхапатычныя правадыры і абдураныя імі натоўпы, гатовыя да разні. Вось стандартныя асацыяцыі, якія выклікае гэты патэтычны некалі тэрмін. А між тым экспансія ўвесь час вяртаецца, не дае пра сябе забыцца, яна стала прысутнічае ў культуры. Мы мусім прызнаць, што разам з галінамі традыцыйна экспансіянісцкімі, палітыкай і вайной, практычна ўсе сферы нашага жыцця пазначаныя экспансіяй. Экспансія асобы і грамадства, навукі, якая ахоплівае ўсё новыя аспекты рэчаіснасці, мастацтва, якое шукае формаў экспрэсіі, тэхніка, ідэалогія, рэлігія, ўсё ажыццяўляецца праз экспансію. Калі пазбавіцца ад стэрэатыпу, які бясконца звужае значэнне гэтага слова, трэба сказаць, тое, што не творыць сваю экспансію, тое не жыве, дакладней, не выжывае. І гэта тая формула, якая змушае нас, магчыма, па-іншаму зірнуць на наша нацыянальнае адраджэнне. Хоць насамрэч гэтая размова толькі працяг ранейшых гутарак пра волю і бязвольнасць, пра сілу і слабасць, самазадаволенасць і экспансію навонкі. Да тэарэтычнага трактату мы звернемся напрыканцы сённяшняй перадачы, а пачнем з першых прыватных уражанняў. Сергей Харэўскі адшукаў прыклады беларускай экспансіі ў гісторыі нашай культуры.
Бязвольныя не выклікаюць жалю.
У альбанскага пісьменніка Ісмаіла Кадары ёсць апавяданне пра турэцкага караваншчыка, які выконвае дзяржаўную замову, вязе са сталіцы на заходнія межы Асманскай імперыі незвычайны груз, чорныя накідкі з чадрамі. У гэтыя самыя чадры мусіць быць убраныя жанчыны Грэцыі, Альбаніі, Сербіі. Турак-караваншчык, просты, шчыры чалавек, вельмі дзівіцца чужым норавам, раскаванасці і адкрытасці балканскіх жанчынаў. Міжволі сціплы караваншчык аказаўся правадніком асманскай культуры і ідэалогіі. За ягонымі плячыма застаецца колер ночы. За ягонымі плячыма моўкне смех. Але гарэзлівыя, светлыя вочы еўрапеек закідваюць ягонае сэрца зерне сумневу. Знямелыя народы Балканаў, спыніўшы разбег уласнай цывілізацыі, страцілі не толькі сваю дзяржаўнасць, але і культурную самастойнасць. Адбыўся глябальны пераварот. З цэнтру усходняхрысціянскага месіянізму Балканы пераўтварыліся ў аб'ект цюркскай акультурацыі. Антычная Грэцыя пасля страты уласных дзяржаўных формаў яшчэ бясконца доўга слала святло свае цывілізацыі ў Еўропу і Азію. Заваёўнікі самі былі паняволены элінскай культурою і накінулі яе многім народам аж Аральскага мора і Афганскіх гор. Высокі кшталт грэцкай скульптуры дайшоў да нас пераважна ў безлічы рымскіх копій, а антычная філазофія збераглася ў мудрагелістых арабесках мусульманскіх перапісчыкаў. І сёння любы па колькасці народ можа прымусіць цэлы свет спажываць прадукт сваёй культуры, калі ў народа ёсць воля. Нас можа не абыходзіць ні колькасць ірландцаў, ні нават лёс іхняй мовы. Але мы чытаем Джойса і слухаем ірландскі рок, бо яны паняволілі свет. Гэта значыць, што і мы можам зняволіць сваёй культурою сваіх заваёўнікаў, а можам і заваяваць свет, калі толькі нам не здрадзіць воля. З часоў позняга адраджэння нацыянальныя культуры, якія колись былі экспансіяністамі і накідвалі свой кшталт культуры всяму вядомому свету, але пачалі дбаць толькі пра кансервацыю ўласных здабыткаў, непазбежна пераўтвараліся ў рэцыпіентаў, спажыўцоў чужых культурных уплываў і на стагоддзі сыходзілі з арэны. Напрыклад, Нарвегія выйшла з летаргіі толькі ў другой палове мінулага стагоддзя. А на пачатку наша ўжо ўвесь свет ведаў музыку Грыга, літаратуру Гамсуна, мастацтва Мунка. Іхнім памкненнем найперш было скарыць Еўропу, а ўжо нарвежцамі ім было наканавана застацца. Індыкацыя жывой культуры, яе гатовасць даць свету адказы на агульначалавечыя пытанні. Тады праявы культуры становяцца не падпоркамі моста, а самім мастом, па якім мы пераходзім у заўтра. Беларусь за часамі адраджэння вяла рэй у славянскім свеце. Сімвалам нашай цывілізацыі стала друкаваная кніга. Яскравы прыклад нашай экспансіі – славутая берасцейская біблія, выдадзеная Мікалаем Радзівілам Чорным адмыслова па-польску, каб іскры рэфармацыі закінуць нашым суседзям на захад. Лагічным працягам феерычнай эпохі беларускага кірылічнага друку быў сталы ўплыў на ўсход, які выявіўся ў самых розных формах культуры. Ад разьбы па дрэве і кахлярства да тэатра і вершаскладання. Тым шрыфтам, які вырабіў пастар са Слуцку Галяш Капіевіч, да сёння паслугоўваюцца сербы і ўкраінцы, асетыны і манголы. Ад часоў каралевы Боны ў 16 стагоддзі сама Беларусь стала аб'ектам італьянскай культурнай экспансіі. Па выніках мы атрымалі не толькі рэформу землякарыстання і еўрапейскую урбаністычную культуру, але і высокі кшталт дойлідства. Беларусь стала цэнтрам барока, апошнім ягоным фарпастом на краю цывілізацыі. А ўжо на пачатку 17-го стагоддзя Беларусь рэтранслявала гэты стыль, адаптаваны і з беларушчын у розныя краі. Перанос вонкавага ўплыву далей стаў эфектнай і эфектыўнай формай уласнай экспансіі. Беларусізацыя формаў барока і іх экспарт ці не самы вялікі ўнёсак Беларусі ў гісторыю сусветнага мастацтва. Віцебская пара пачатку стагоддзя – іншы прыклад. Віцебск выправіў свет не беларускае мастацтва, а саміх беларускіх мастакоў. Яны перайшлі мост, які за іхнімі спінамі ахутала ноч. А сёння мы ізноў гародзім падпоркі, цешымся з пацвілых паляў, што засталіся ад тых мастоў, засяроджаныя на самадастатковасці, на ўнутраным спажыванні, на хатнім ужытку. Нядзіўная рэч упэўніваць самога сябе ў сваёй перавазе над астатнім. Той, хто гэтым займаецца, звычайна носіць на сабе чужую рацыю, як чорную турэцкую чадру. Стары караванщык, герой апавядання Кадары, спакутваўся ад сумневу. Пакрысе ў ім выспела адчуванне жалю да тых жанчынаў, якіх ягоная дзяржава спавіла ў колер жалобы. Праз гэта неакрэсленае адчуванне жалю караванщык кепска скончыў свой шлях. Выходзіць, не вартыя жалю тыя, то не мае волі на тое, каб сцвярджаць сваю перавагу іншым.
Гэткае адкрыццё зрабіў Сергей Харэўскі. Андранік Антанян адчуў беларускую культурную экспансію не толькі вакол сябе, але і на ўласнай асобе.
Ахвяра экспансіі.
Беларуская культурная экспансія. Большасць тых, у каго ў нашым грамадстве прынята называць інтэлектуаламі, аднясуць гэтую фразу да абсурдных. Што да мяне, то я не кручу пальцам ля скроні, калі чую гэты выраз. Бо сам армянін Андранік Антанян стаў ахвярую гэтай экспансіі. Ахвярую далёка не першай і зусім не апошняй. І гэта цешыць. Аднак сёння ў Беларусі пануе іншая думка пра неабходнасць супраціву культурнай экспансіі з усходу, з захаду. Лічыцца, што гэта ледзьве не самы галоўны лозунг усяго нацыянальнага адраджэння 20-го стагоддзя. Насамрэч, гэты лозунг – плён нашага часу. Пераглядаючы гадавікі старых перыёдыкаў, я заўважыў, што беларускія публіцысты першай паловы стагоддзя ўжывалі слова «абарона» толькі ў дачыненні да сваіх правоў – палітычных, эканамічных, сацыяльных. Абараняцца ад якіх бы там ні было ўплываў, не ўваходзіла ў іхнія планы. Задача стаяла адваротная – афарбаваць у адзін беларускі колер ўсё ж шматплямённае насельніцтва на землях акупаванага вялікага княства. Беларуская сацыялістычная грамада перакладала свае ўлёткі на літоўскую мову і распаўсюджвала іх пад сваім партыйным подпісам па ўсёй Аўкштоце, Жмуці і Сувалькіі. І літоўскія сяляне, якія раней не чулі пра існаванне Беларусі, рабілі страйкі, так як раілі ім гэта рабіць беларускія сацыялісты, бо сваіх літоўскіх тады яшчэ не было. Рэвалюцыйныя вершы Алаізы Пашкевіч цёткі, якімі нас так мучылі на уроках беларускай літаратуры, у 1905-7 годах шматразова друкаваліся, перавыдаваліся ці не ўсімі партыйнымі арганізацыямі левага накірунку, што існавалі тады ў шматнацыянальнай Вільні. Ахвярамі гэтай экспансіі сталі Максім Богдановіч з берагоў Волгі і жыць Самуіл Плаўнік, які замест таго, каб адрошчваць пейсы і спяваць вясёлыя хасідскія песні, стаў беларускім літаратарам. Ды хто скажа, колькі людзей падчас руйнавання расійскай імперыі паставілі сваё жыццё на беларускую карту, стаўшы беларусамі-неафітамі? Ці адчувалі сябе агрэсарамі настаўнікі з младабеларусам, што гвалтам і пагрозамі прымушалі жыхароў літоўскіх і польскіх анклаваў краю запісваць сваіх дзяцей у беларускія школы? Наўрад ці. Апошнія 10 гадоў за старонак беларускіх выданняў 100 разоў на дзень паўтараецца тэзіс пра вымірання беларускай нацыі, мовы. Паўсюдна шукаюцца і знаходзяцца ворагі. Але гэта робіцца выключна для таго, каб састрашыць саміх сябе. Тыя людзі не ўцямілі, што культура, якая ажыццяўляе экспансію, сама ставіць сябе пад удар. І што адзіная культурная прастора – гэта месца, дзе сустракаюцца экспансіі. Беларусы ж чамусьці баяцца наносіць удары па сваіх ворагах. А калі такое адбываецца, то разглядаецца як выпадковасць, смешная показка на палёў гісторыі. Прыклад таго, як магла б праявіць сябе Беларусь па-за межамі тэрыторыі дзяржавы ёсць. Гэта хоць бы і мільённыя наклады кружэлак песняроў. Дарэчы, днямі я знайшоў яшчэ адзін след гэтай культавай каманды 70-х. І ў самым нечаканым месцы. На вокладцы кампакт-дыску найпапулярнейшага украінскага рок-гурта «Воплі Відаплясова» «Краіна мрый», дзе музыкі кажуць вялікі дзякуй Ісусам, песнярам і чарнігаўскому піву. Яшчэ адзін прыклад. Раманы, напісаныя ў Менску беларускімі літаратарамі, паводле відэа-тэлехітоў і прызначаныя для спецжыўца за Уралам. Іх аўтары і працадаўцы былі абвінавачаны ў амаральнасці. Але ці маральна марыць пра вялікі кітайскі мур, які адгарадзіў бы нас ад польскіх ксяндзоў і расійскай папсы?
Андранік Антанян мяркуе, што найбольш плённы і маральны спосаб супрацьстаяць чужой культурнай экспансіі – гэта развіваць сваю. Доказаў гэтыя думкі колькі заўгодна ў суседніх краінах, хоць бы і ў маленькай Літве, дзе за апошнія гады канчаткова перабілі хрыбет паланізацыі і русіфікацыі, стварыўшы ўласных ксяндзоў і ўласны шоу-бізнес.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Аднак вернемся да тэарэтычнага трактату польскага даследчыка Бончы Тамашэўскага. Ён прапануе выразна адрозніваць біялагічную экспансію, што вызначаецца жывёльным паходжаннем чалавека, і экспансію культурную, якая, як і ўсё ў культуры, не вызначаецца нічым апрача чалавечае волі.
Культурная экспансія – гэта завядзенне пэўнага ладу на абшары, які дагэтуль не загаспадараны. Пачатак экспансіі можа наступіць тады, калі ўкараненне ў рэчаіснасці дастаткова моцнае, калі асоба або група ведае, што дасягнула пэўныя праўдзівыя відзежы свету.
Вось можа быць галоўная думка, якая стаіць нам сёння на перашкодзе. Мы, беларускае адраджэнне ў шырокім сэнсе, не ведаем, што дасягнулі праўдзівыя відзежы свету, не перакананыя ў гэтым, не ўпэўненыя. Самыя падваліны нацыяналізму ад назвы краіны да выбару правапісу страсаюцца кожным неафітам. А старафіты стаміліся спрачацца, маўляў, ай, хлопцы, сидзімо на чым ёсць і глядзімо на ўзоры дэмакратычных краінаў. Гэта і ёсць брак волі. Паміж тыпаў экспансіі і экспансіяністаў польскі даследчык найперш выяўляе ўнутраную экспансію і пустэльніка, засяроджанага на сваім пагружэнні ў рэчаіснасць, бо толькі гэта дае яму магчымасць цалкам рэалізаваць свой чалавечы патэнцыял. Ён усведамляе навакольны свет у найшырэйшым аспекце, метафізычным, гістарызафічным, эсхаталагічным і гэтак далей. Гэты тып у беларушчыне ці не самы пашыраны на самых розных інтэлектуальных узроўнях. Мы ўсе гісторыкі з чырвонага радка і паэты або мысляры, словам, пустэльнікі, самотнікі. Згадаем дзейнасць гісторыка Мікола Ермаловіча, палітыка Зянона Пазняка або філёзафа Ігара Бабкова, каб зразумець, што гэткі гераічны тып найбольш пашыраны сярод нас. Гэта экспансія ў сабе. Бончат Тамашэўскі мяркуе, што за адзінкавай унутранай экспансіяй ідзе ўзмацненне ўсяго грамадства, нават калі яго члены не бралі ў гэтым непасрэднага ўдзелу. У якасці класычных прыкладаў унутранай экспансіі на грамадскім, так бы мовіць, узроўні даследчык называе кітайскую супольнасць з яе саракавечнай традыцыяй і качавыя семіцкія плямёны з іх вандроўкай у Палестыну. Зрэшты, усю біблейскую гісторыю жыдоў. Пачаткі вонкавай экспансіі даследчык звязвае са з'яўленнем пісьма. А першым тыпам такога экспансіяніста называе адкрывальніка. Эпоху вялікіх геаграфічных адкрыццяў 15-16 стагоддзяў распачалі гішпанцы і партугальцы. Чаму?
Зусім не таму, што масы беднага рыцарства прагнулі прыгодаў і хуткае нажывы, як гэта звычайна падаецца. Адкрыцці не патрабуюць столькі людзей, каб яны маглі вырашыць праблему ідальго. Зрэшты, і акупальнасць удзелу ў падарожжы з эканамічнага пункту гледжання ніякая, а рызыка велізарная. З 265 удзельнікаў экспедыцыі Магеляна вяртаюцца 18.
Крыніцу экспансіі іберыйскіх адкрывальнікаў Бонча Тамашэўскі бачыць у той самай значнай для грамадства ўнутранай экспансіі. Найперш у рэлігійнасці, арыгінальным і дынамічным каталіцызме. Звярніце ўвагу на доўгатэрміновыя пасты, малітвы і іншыя рэлігійныя практыкі гішпанцаў перад выхадам у вандроўку. На жаль, звычайна гэта не заўважаюць. Хоць аналіз міту Эльдарада ці містычныя крыніцы жывой вады, якая мусіла знаходзіцца ў Фларыдзе і прывяла да стварэння гішпанскай версіі легенды пра святы Грааль, пацвярджае такую думку. Адкрывальніцкія экспансіі працягваюць ажыццяўляцца і сёння у абліччы навукі. У гэтым выпадку экспансіяністы пашыраюць межы рэчаіснасці. Але ці можам мы казаць, што гэта тычыцца і сучаснай беларушчыны? Наўрад ці. Хіба што з ранейшага часу, з 70-х-80-х гадоў, жыва згадваецца прарыў у галіне гісторыі літаратуры, калі дзясятак адкрывальнікаў літаральна засыпаў публіку невядомымі фактамі. Наступны герой вонкавай экспансіі – заваёўнік. Ім рухае тое самае, што і адкрывальнікам, але ягоныя дзеянні чыста дэструктыўныя. Ён не пашырае межы рэчаіснасці, а знішчае стары лад, нібыта дзеля таго, каб усталяваць новы. Тут згадваюцца сярэднявечныя набегі гунаў або манголататараў. Істотна, што заваёўнік таксама падрыхтаваны практыкамі ў ўнутранай экспансіі. Ён таксама дзейнічае ў імя пэўных сваіх ідэалаў. І нават бальшавіцкія руйнавальнікі старога свету збіраліся, прынамсі ў песнях, будаваць свет новы. Праўда, узнікае пытанне, якой унутранай экспансіі была падрыхтаваная іхная дзейнасць, хіба што выношванай доўгімі гадамі нянавісцю да існых парадкаў, а таксама да культуры, адукацыі, дастатку. Калі з класіфікацыяй бальшавікоў як заваёўнікаў яшчэ можна пагадзіцца, то расійская экспансія на Беларусь у 19 стагоддзе выпадае з класіфікацыйнай табліцы польскага даследчыка. Інакш йому довелося б увести ще один тип експансіоніста – мародер. Бо гэта не была заваёва і сцвярджаўся тут не новы лад, а звычайны для расійскай правінцыі бюракратычны хаос. Вось цытата з тагачаснага публіцыстычнага рамана пра Беларусь, нованабытай Расіі западны край.
Несколько лет тому назад западный край был центром, куда стекалось великое множество людей великорусского происхождения преимущественно и православного исповедания непременно. Здесь стекались люди всяких профессий, возрастов и положений. Это был пир, на который шли все, кому нечего было терять, у кого ничего не осталось за душой дома. Это была ежечасная эмиграция. Аттестатов никаких не требовалось. Достаточно было приехать из России и заявить себя православным, чтобы получить право на такие льготы, права и преимущества, которые превращались в настоящий рок изобилия. Можно поэтому представить, какая масса разной дряни наводнила собой эти несчастные 9 губерний. Какой контингент лжи, низости, всяких обманов, подкупов, подлогов и нравственного растления принесла с собою эта православная армия алчущих и жаждущих, чающих и ожидающих. Как саранча бросились они на готовые места, торопясь захватить все то пространство, которое было для них насильственным образом очищено. Церемониться было ни к чему, и под видом обрусения и пропаганды православия эти завоеватели преследовали такие цели, которые не имели ничего общего ни с религией, ни с нравственностью, ни даже с политикой действительного обрусения.
Заўважу, што ў гэты перыяд, другая палова 19-га стагоддзя, калі ў Беларусь з Расіі толькі паводле статыстыкі прыбыла не менш за 1 мільён чалавек, яшчэ чакае свайго даследавання і ацэнкі. Наступны ў шэрагу экспансіяністаў – піянер. У беларускай традыцыі гэтаму паняццю адпавядае пачынальнік. Заваёўнік нічога не будуе, толькі руйнуе. Будуе піянер. Ён не такі каляритны і харызматычны, як папярэднія тыпы. Бадай, толькі амерыканцы здолелі зрабіць яго героем эпасу. Дзікі захад 19-го стагоддзя стаўся найлепшым тэатрам дзейнасці піянера. Задача піянера – усталяванне не столькі новага ладу, колькі старога у найлепшых ягоных праявах. Піянер – стабілізатар, які супрацьстаіць хаосу бандытаў і індзейцаў. Між іншым, экспансіяністкія памкненні піянераў адлюстраваныя ў беларускім эпасе «Новай зямлі» Якуба Коласа. Можа быць, гэта самы светлы і канструктыўны вобраз нашай нацыянальнай экспансіі. На доўгі час гэты тып быў страчаны не толькі беларушчынай, але і ўсёй нацыі. Кінутыя вёскі і землі сведчаць пра гэта. Піянера ў чалавеку забіла савецкая ўлада і працягвае забіваць сённяшні рэжым. Калі распачынае шэраг экспансіяністаў пустэльнік, дык завяршае яго іншы герой, звязаны таксама з сакральнай сферай – місіянер. Святыя сталі патронамі многіх еўрапейскіх народаў. Немала прыкладаў місіянерскай дзейнасці ведае і беларушчына з яе ксяндзамі-паэтамі міжваеннага перыяду. Дарэчы, гэтая практыка, піша Бонча Тамашэўскі, характэрная толькі для хрысціянаў. Іслам надае ролю місіянера-заваёўніку, а рэлігіі ўсходу наогул засяроджаныя на ўнутранай экспансіі. Хрысціянскі місіянер усталёўвае свой лад на трансцэндэнтных падставах. Так у агульных рысах выглядаюць праявы культурнай экспансіі, без разумення якой, на думку польскага даследчыка, немагчыма зразумець уласную культуру. Сучасная беларушчына ў гэтым сэнсе не складае выключэння. Адно кідаецца ў вочы пераблытанасць нашых памкненняў, слабасць волі і адсюль бяскрайні абсяг нескарыстаных яшчэ магчымасцяў.
Вострая драма. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі і Андранік Антанян. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. «Вострая брама» на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду.